Já bych se s vámi rád dnes podíval na příběh ze života praotce Jákoba. Ten příběh je bohatý, dalo by se mluvit o spoustě věcí, ale rád bych zdůraznil jednu myšlenku, která mě osobně před časem v tom textu vyvstala a která nějak propojí i to dnešní kázání s tím slovíčkem, které před chvíli zaznělo. Pokud máte Bible, můžete si spolu se mnou otevřít první knihu Mojžíšovu 28. kapitolu. První Mojžíšova 28. kapitola. A chtěl bych připomenout, že jsme v situaci, kdy Jákob už dvakrát napádl svého staršího bratra Ezaua, připravil ho o prvorozenství, potom o otcovo požehnání. A v téhleté atmosféře se odehrává tento příběh. I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. Přikázal mu, neber si ženu z dcer kenanských. Odejdi do rovin aramských do domu Betuela otce své matky a odtud si vezmi ženu z dcer jejího bratra Lábana. Kéž ti Bůh všemohoucí požehná, rozplodí tě a rozmnoží. Bude z tebe společenství lidských pokolení. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě i tvému potomstvu, abys obdržel zemi, v níž jsi hostem, a kterou Bůh dal Abrahamovi. Pak Izák Jákoba propustil a ten šel do rovin aramských k Lábanovi, synu aramejce Betuela, bratru Jákobovi a Ezauovi matky Rebeky. Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal ho do rovin aramských, aby si odtamtud vzal ženu. Že mu při požehnání přikázal, aby si nebral ženu z dcer kenanských. Že Jákob otce i matku uposlechl a odešel do rovin aramských. Viděl též, že kenanské dcery jsou jeho otci Izákovi odporné. Šel tedy Ezau k Izmaelovi a přibral si ke svým ženám ještě Machalatu, dceru Abramova syna Izmaela, sestru Nebajotovu. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal, jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Za časného jítra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel. To je dům Boží. Původně se to město jmenovalo Luz. Jákob se tu zavázal slibem. Bude-li Bůh se mnou? Bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Tak nevím, jak to máte vy, já jsem, jak už jsem se zmínil v tom slovíčku, dětem vyrostl od malička ve věřící rodině. Od malička jsem slyšel od druhých o Bohu, podobně jako Jákob, dokonce jsem slyšel i o Jákobovi. Zdědil jsem svoji víru po svých rodičích, po svých prarodičích, což byl úžasný vklad do mého dětství. V jedné fázi mého dětství jsem se domníval, že všichni lidé na světě jsou křesťané, než jsem přišel do základní školy a zjistil jsem, že to je naopak. Neboť moje celá širší rodina, všichni byli dokonce členy církve bratrské, jestli se nepletu. Takže jsem ani neměl nejistotu, jak je to s těma církvama, a věděl jsem, že je jenom jedna pravá. Ale na druhou stranu bylo by divné, kdybych zůstal u téhle zděděné víry se všemi těmi předpoklady o tom, která je pravá církev a tak dál, kdybych s tím vším zůstal doteď. kdyby se nic nezměnilo, kdybych věřil, protože prostě jsem to nějak zdědil, že jsem to přejal a nikdy jsem to moc neřešil a nepromýšlel. Když Jákob odchází z Beršeby, tak byl patrně právě v takovéto situaci. Měl zděděnou víru. On neznal Hospodina tak osobně jako Abraham, kterému se zjevil, nebo jako Izák, kterému se Bůh zjevil. Byla to patrně tak nějak zděděná víra. A přitom Bůh měl pro jeho život výjimečné poslání. Jákob se měl stát Izraelem, měl se stát otcem Božího lidu. A on přitom má zděděnou víru a sám Hospodina nezná. Jak se něco takového může naplnit u takového člověka? U takového církevního dítěte, které ještě pořádně neví, co samo chce. A proto bylo tak důležité, že došlo k tomu setkání s Bohem v Bételu, v domě Božím. A bylo to v okamžiku, kdy odchází z otcovského domu, kdy nějak se začíná stavět na vlastní nohy. Prožívá setkání s Bohem. Nový začátek. Ještě z něj není pořád Izrael, ale je to začátek něčeho nového. Možná jste někdo v podobné situaci dnes jako Jákob, když odcházel od svých rodičů. Věříte, že Bůh tady je, ale zatím jste se s ním nesetkali tak osobně. Možná je to víra, kterou jste zdědili po svých předcích, nebo tak nějak ji přejímáte od svých přátel, ale pořád to není tak nějak vaše. Co by se muselo stát, aby ta víra byla vaší? Aby Bůh nebyl jenom Bohem Abrahamovým, Izákovým, pak už Jákobovým, ale i Bohem vaším. Nebo možná se někdo modlíte za své děti, nebo za své přátele. Oni už toho ví hodně o Kristu. Toužíte potom, aby se s ním setkali, aby uvěřili. Ale vy to za ně nějak neuděláte. Co se má stát, aby i oni prožili svůj vlastní Bétel, svoje vlastní setkání s Bohem? Jak se může ta jejich dětská nebo zděděná či přejatá víra proměnit ve víru jejich vlastní? Že oni sami chtějí a proto následují. A ne, že by se to tak mělo, že se to očekává. Tak ten dnešní příběh zachycuje Jákoba na cestě a je na cestě proto, že mu bylo svěřeno důležité poslání. Běž si najít jinou manželku, než tady jsou všechny ty Kenanky zkažené okolo, nechceme s jejich rodinou mít nic společného, běž tam do té naší širší rodiny, která zůstala v Cháranu a máme naději, že tam pro tebe bude vhodnější žena. Tak to je část pravdy. Odchází proto. Ale my víme také, že odchází se zahambením, protože utíká. Protože už to dotáhlo ve svém vztahu s Ezajem tak daleko, že mu jde o život. A pokud neodejde, tak by to bylo zlé. A tak se nedá říct, že by odcházel se ctí. Na jedné straně má poslání, na druhé straně utíká. Je rozervaný. Není jasné, co s ním bude. I když patrně byl starší, tak bych řekl, že to tak nějak vystihuje období dospívání, kdy je člověk rozervaný, neví, co přesně chce. A právě takovému to rozpolcenému Jákobovi, nedokonalému, polovičatému, lstivému, se zjevuje Bůh. A teď jak se mu zjevuje? My bychom čekali, tak tady je ten náš podfukář, co s ním uděláme? Nic takového tam nečteme. Tam zjevení Boží slávy, on vidí žebřík, anděle, kteří sestupují, vystupují, slyší Boží hlas, prožívá setkání s Bohem. A místo nějakých výhrušek nebo napomenutí, místo zahambení, místo zvednutého prstu tetičky se shromáždění, on najednou slyší něco úplně jiného, slyší zaslíbení. Ani se nějak jako zvlášť nepodmiňuje. Vyvolil jsem Abrahama, vyvolil jsem Izáka a vyvolil jsem tebe, na rozdíl od Ezaua, a rozhodl jsem se, že v tobě vzejde nakonec požehnání celému světu, protože z tebe vzejde ten můj veliký národ. Rozplodím tě, rozmnožím tě a tahle ta země, která vaší rodině téměř vůbec nepatří, možná až na ten kousek místa, který tady koupil Abraham, aby tady mohl pochovat svou manželku Sáru, to všechno ostatní vám dám, až budete velikým a mocným národem. A Jákub s otevřenou pusou tak nějak možná ve snu naslouchá, těžko se tomu věří. Tak to je ten Bůh, který se zjevil Abrahamovi. Kvůli tomu šel můj děda celou tu štreku až z Uru sem. To je ten Bůh, kterému podobně jako děd Abraham i můj otec Izák buduje tu a tam oltář. To je ten Bůh, který chce být i mým Bohem. Když začneme hovořit s dětmi, které vyrostly ve sboru o Pánu Bohu, tak je velmi jednoduché vyvolat v nich pocit špatného svědomí. U mě to bylo snadné. Je to úplně jinak, než když pracuji s teenagery, kteří vyrostli ve světě. Tam většinou jako tak aspoň dnes ten problém se svědomím nehraje roli. To je to poslední, co většinou řešíme. Je těžké vysvětlit, co to je hřích. Ale mě jste to nemuseli vysvětlovat. Já jsem vyrůstal se špatným svědomím a dodnes ho takové mám a je velmi jednoduché vyvolat ve mně pocit viny. A tak se to snadno dá zneužít k tomu, že když budeme kolem sebe mít takto nábožensky ovlivněné děti, které všechno ví, ale možná se sami nerozhodli, neoddali Pánu Bohu, tak je snadné v nich vyvolat pocit viny a říct, ty půjdeš do pekla, jestli se okamžitě nespamatuješ. A ono to zabere. Dokonce některá probuzení ve světě, a já nevím, jestli byla opravdu šťastného ducha, začala od toho, že někdo neustále lidem jaksi kazil jejich dobré svědomí. Možná to tak být má, možná ne, já nevím. Pravdou je, že většinou za pár let potom moc nezbylo. Problém je totiž v tom, že Ježíš nevolá lidi k tomu jenom, aby utekli z pekla. A já jsem tehdy se obrátil, a věřím, že to byla upřímná modlitba v těch 13 letech, já jsem se obrátil, protože jsem nechtěl do pekla. Hlavně to ne, Pane Bože. Ale nejsem si jistý, jestli jsem se obrátil, protože jsem chtěl do nebe, že jsem chtěl Krista. Já jsem jenom nechtěl do pekla. A tak pokud budeme chtít mít církev plnou nábožensky založených lidí, kteří to sice nemyslí moc upřímně s Pánem Bohem, ale nějak si to pojistili, aby jsme měli koho pokřtít, tak jistě strašme naše děti, ale pokud toužíme potom, aby tady byli oddaní služebníci Kristovi, kteří milují Krista, kteří přijali tu víru za svou a jdou za ním s láskou, pak možná bychom se měli nechat inspirovat tím, co udělal Pán Bůh tady v případě Jákoba. Bylo tolik věcí, které by mu mohl vyčíst. On to neudělal. Ono mu to asi začalo docházet později, když potom s Hospodinem zápasil, když pak měnil jeho jméno z lstivého a tak dále, když mu nastavil zrcadlo v podobě Lábana, který byl ještě horší než on. Ale v té době mu to ještě nebylo jasné a nebylo potřeba, aby mu to bylo jasné. Jediné, co mu bylo jasné, Bůh o mě ví, Bůh se o mě chce postarat, on mi podává ruku, dokonce to ničím nepodmiňuje. No to bych byl blázen, kdybych to nevzal. A začíná něco nového v jeho životě. Zdá se to být nelogické, ale to první, co my rozpolcení hříšníci skutečně potřebujeme slyšet, je jsem tady pro tebe, miluju tě, vyvolil jsem tě. A tak pokud vám připadá vaše víra zděděná, pokud jste nějak neprožili svoje Bétel ještě, chtěl bych se vás zeptat, na co čekáte, na nějaké zahřmění, na nějaký nepřekonatelný pocit zahambení, že už to teda dál nepůjde, tak to teda s tím Ježíšem zkusíte. Na nějakou radikální chvilku? Co když je to čekání na Godota? Co když to ani nemá přijít? Co když to ani není ta správná cesta? Co když to má přijít to pochopení vlastního hříchu až později? Co když nejprve je třeba se otevřít Boží lásce, uvěřit tomu, že vás někdo miluje a takové, jací jste, vás miluje? A pokud toužíte potom, aby naše děti nebo naši známí nezůstali jen u víry zděděné, aby přejali skutečně víru za svou, jaký obraz o Bohu jim předáváme. Že Bůh je ten, který pořád něco požaduje, anebo je Bůh ten, který miluje, bezpodmínečně miluje a přijímá. Je naše evangelium skutečně dobrou zprávou, nebo je to špatná zpráva? Bůh vás pošle do pekla. A tak s tím honem něco udělejte. Jákob byl ve své duchovní poušti teprve na začátku, teprve měl skutečně dozrát k opravdovému sebepoznání, ale už tam na začátku se opravdu setkala s Bohem. Já jsem taky teprve časem měl dozrát k důležitějším věcem, jako to, že Bůh mě skutečně miluje. A to, že obrácení není jenom pojistka před peklem, ale že to je vstup do skutečného vztahu, že život křesťana je život učedníka, že to je život následování. To všechno časem mělo přijít, ale věřím, že tehdy už v těch 13 letech se co si stalo a že jsem se stal Božím dítětem. A pro Jákoba to taky byl nový začátek, obrovský začátek, něco, co ho nasměřovalo v životě jinak. Od toho okamžiku z Bétel jde dál už Hospodinem. Byť dál jako nedokonalý člověk. Člověk, který má blízko k podfukům a tak. Ale už je to jiný člověk a je to nová zkušenost. Je na nové cestě. Tam v Bétel skutečně vpustil Boha do svého života. A Jákob to tehdy stvrdil dokonce slibem. On se zavázal. On se nějak rozhodl. On k tomu přidal svoji vůli. Nedopustil, aby se mu to jenom tak přihodilo. On k tomu přidal své ano. A zbudoval tam Hospodinu posvátný sloup, něco jako oltář, místo, které mělo být připomínkou pro jiné místo, kde plánoval, že až se vrátí zpátky a už bude mít tu ženu a dále pán třeba i děti, tak tady se znova bude modlit. A to bude pro něj takový malý chrám, který mu připomene, že Bůh je věrný a že mu teď nelhal. A to je zajímavé, protože jeho otec i praotec, děd to dělali pravidelně. Budovali oltáře Hospodinu na místě, kde se s ním setkali. Pro Jákoba je to patrně první věc nebo stavba tohoto typu. Značí to jakýsi nový začátek. Už je to někdo jiný. Někdo, kdo se setkal s Bohem. I my sami se musíme nějak jednoho dne rozhodnout, co teda s tou vírou. Nemůžeme zůstat u toho, co jsme zdědili. I naše děti se budou muset jednou rozhodnout, co teda s tou vírou. Nemohou zůstat u toho, co jsme jim předali my. Nikdo to rozhodnutí za ně neudělá. Nikdo to rozhodnutí za vás neudělá. A pamatujte na to, že Pán Ježíš Kristus nepřišel proto, aby vám vzal veškerou radost ze života. Aby z vás udělal nudné lidi, kteří neví, co se životem, a tak každou neděli ráno prosedí v kostele. Pán Ježíš přišel, aby vám dal opravdový život. A jestliže vám něco bere, tak je to něco, co je jenom náhražka, co není skutečný život. Přišel, aby vám dal opravdový život. A to je něco, co vy musíte osobně vzít z jeho ruky. To vám nepředají rodiče. To vám nepředají přátelé a známí. To musíte vy sami osobně z jeho ruky vzít. A on to pro vás má. Přišel, aby vás možná vykolejil na vlastní cestě právě proto, aby vám dal lepší cestu. Pro Jákoba ta cesta mohla být klidně útěkem od víry úplně. Už odchází z vlivu rodičů pryč. Tak nakonec, proč by musel jít do Cháranu, když on může jít úplně někam jinam? A už taky nemusí vrátit vůbec domů. Konečně začíná pořádný život, pořádný mejdan. A on se tam setká s Bohem. A nakonec je to skutečně tak, jak si přáli rodiče, ba ještě víc. A je to tak především, jak si přál Bůh. Jenže pro co se mají naše děti nebo naši známí rozhodnout? Pravá víra se nedá vynutit. Kdyby to šlo nějak vynutit, ale ono to nejde. Ve středověku se o to inkvizice pokoušela marně mnoho let. Pravá víra souvisí se zjevením. Bůh sám se zjeví. Nějak se nám osobně musí rozsvítit, nějak osobně musíme pochopit, ano, Bůh je zde pro mě, Ježíš skutečně žije, Ježíš mě miluje, Ježíš je tady pro mě. To se nedá nějak lidsky udělat. Všimněte si, co udělal Ezau. On slyší, že jeho rodiče jsou nešťastní z toho, že on si vzal Kenanky, posílají Jákoba, aby teda on se neposkvrnil a našel si lepší manželku. A tak on se to snaží nějak zachránit. Aha, co bych udělal? Jo, já vím. No tak máme v příbuzenstvu taky toho Izmaele, tak já si vezmu tady jednu z jeho vnuček, nebo kdo to byl, patrně. Jednu z žen, která patří nějak do jeho klanu. No a nějak cítíme, že to není ono. No tak jako dobrý pokus Ezau, ale zase lidsky. Chybí ti zjevení, člověče. Jdeš do toho úplně po hlavě lidsky. Izmael, to není to pravé. Nějak si to zase netrefil. Tak to dopadne vždycky, když se budeme snažit nějak naplňovat Boží vůli, Boží očekávání z vlastních sil. Potřebujeme Boží milost, potřebujeme Boží zjevení. A tak to znamená, že jsme úplně bezmocní, že nejsme schopni nikomu posloužit k víře, protože pokud se jim Bůh nezjeví, tak jsme stejně namydlení. Něco udělat přece jenom můžeme. A to je to poslední, co bych rád řekl, a k čemu bych nás chtěl všechny povzbudit a vyzvat. Pokud máme kolem sebe ty, které milujeme, ale oni ještě nepoznali takto osobně Pána, co pro ně můžeme udělat? Můžeme jim Krista ukázat skrze svůj vlastní život. Skrze to, jak k ním budeme přistupovat. Jak s nimi budeme jednat. Skrze to, že je budeme přijímat a milovat bezpodmínečně. I když nežijí tak, jak bychom si představovali. Skrze to, že před nimi budeme žít otevřený život, a když něco pokazíme, tak to otevřeně řekneme. Ale také řekneme, jak je úžasné vrátit se k Bohu a obnovit svůj vztah s ním. Pokud naše víra nebude zděděná, ale bude opravdová, autentická, pak věřím, že to je ten nejlepší vliv, který můžeme zasít i do jejich životu. Já o tom za chvíli budu i mluvit, jak to děláme v Young Lifeu, ale věřím, že nic jiného nefunguje, když už mám použít to hrozné slovo, tak mocně jako právě to, když vidíme to, že nás někdo miluje. Jako to, když my můžeme milovat studenty bezpodmínečně a oni pak v té naší lásce rozpoznají Krista, kterého chtějí následovat. Ne protože jsme jim to všechno vysvětlili a ono to zapadne, ale protože to prožili a protože se jim skrze nás Kristus zjevil. A tak bych chtěl dodat, že některé duchovní zážitky mohou být silné, některé mohou být poměrně obyčejné. Když já jsem se obracel, když jsem poprvé se upřímně modlil k Bohu, tak to nebylo zas tak nic úžasného, velikého, žádné hromy, blesky a nic zázračného, ani žádné přemáhající pocity. Ale myslím, že na tom zas tolik nezáleží. Ale záleží na té upřímnosti. Myslím-li to upřímně nebo ne? Nezáleží na intenzitě. A věřím, že skutečně pak přijde i to ovoce, když ty naše zkušenosti budou ryzí a budou upřímné. A tak kéž Pán dá, abychom takových zkušeností měli co nejvíc. Kéž Pán dá, abychom nikdo z nás nezůstávali u zděděné víry. Kéž nám dá On sám zjevení svojí lásky, která předchází Jeho spravedlnost a soud. A kéž to zjevení Jeho lásky dá všem našim přátelům a našim dětem, za které se modlíme a kterým bychom tak moc přáli, aby našli v Kristu věčný život. Amen.